Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Bugun mikrofon qarshisida men G'olibbek. Bizga qanchalik ma'lumki, xalqlar tarixiga, madaniyatiga, sivilizatsiya taraqqiyotiga va odamlarning dunyo qarashiga ulkan ta'sir ko'rsatgan ko'pgina buyuk ismlar dunyoga mashhur. Biroq Iso Masihning ismi bu qatorda o'ziga xos o'ringa ega. Uning hayoti va ta'limoti xalqlarning tarixini, sivilizatsiya taraqqiyotini, madaniyatini va dunyo qarashini o'zgartiribgina qolmay, odamlarning taqdirini, ularning hayotlarini va jonlarini o'zgartirdi. Bu bilan Masih dunyoning barcha ulug' kishilaridan tubdan farq qiladi. Iso Masihning hayoti va ta'limoti uning shaxsi bilan chambarchas bog'liqdir. U nimalarni o'rgatgani va nimalar qilganligini o'rgatish yetarli emas. Eng asosiy narsa uning kimligini va u har birimizdan nimani xohlashini tushunish zarur. Hattoki Masihning eng ajoyib tarjimai holi ham asosiy manba bo'lgan Injilning o'rnini bosa olmasligini tushunish zarurdir. Nosralik Isoning timsolini uning betakror ilohiy ulug'vorligida va aynan shu vaqtning o'zida yorqin qilib aynan tasvirlab berishiga qodir bo'lgan daho yo'q. Shuning uchun agar biz Masih haqidagi haqiqatni bilmoqchi bo'lsak, uni Injildan qidirishimiz kerak. Masihning har qanday tarjimai holining asosiy masalasi odamlarga uni tanib olishlarida va sevib qolishlarida ko'maklashishdir. Hattoki bu dunyoda eng atoqli yozuvchilarning imkoniyatlari ham doimo cheklangan. Masih obrazining cheki yo'qdir va har bir odam bo'lganiday, har bir davr ham bu obrazda qandaydir yangi va o'ziga yaqin narsani topadi. Iso Masih o'zining tarjimai holini yozmagan. Biroq Xudo o'zining sevikli o'g'li hayotining va xizmatining asosiy voqealarini tasvirlagan odamlarning guvohliklarini tanlagan. Xudo bu odamlarning guvohliklarini xatolardan saqlagan. Chunki bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar, deb yozilgan muqaddas kitobning 2-chi Butrus kitobining 1-bob 21-chi oyatida. Odamlar meni kim deb hisoblaydilar? Deb yozadi Mark kitobining 8-bob 27-chi oyatida. Bu Iso o'zining ijtimoiy xizmati davrida bergan hal qiluvchi savol edi. U odamlar uning orqasidan ergashishiga qaror qilishlaridan oldin uning kimligini tushunishlari zarurligini bilar edi. Mana shu sababdan u o'zining xizmati, o'zining so'zlari va o'zining faoliyati orqali o'zini dunyoning yagona qutqaruvchisi, inson o'g'li va Xudoning o'g'li kabi ko'rsatdi. Bugun ko'pchilik, shu qatorda imonlilar ham Masih haqida juda ko'p biladilar. Shubhasiz, imonlilar qaytadan tug'ilganlarida uni o'zlarining shaxsiy qutqaruvchilari deb taniganlar. Biroq ular uning hayotini hech qachon puxta va muntazam ravishda o'rganmagan bo'lsalar, o'zlarini Xudoning o'zining o'g'li haqidagi guvohligini shaxsan eshitish imkoniyatidan mahrum qilganlar. Iso Masih hayotining va faoliyatining har qanday to'la tadqiqoti uning hayotidan voqealarning sodir bo'lishining ketma-ketligini ko'rishga va bundan tashqari bu voqealarning asl ahamiyatini tushunishga imkon beradigan to'rtta xushxabarning hammasini taqqoslashga asoslangan bo'lishi kerak.